Areena.
Tästä alkaa suora lähetys Helsingin Pasilasta. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Tämä ohjelma on Kulttuuri Ykkönen ja perjantain tapaan tänään on Kisastudio, jossa keskustelemme tosiaan viikon ajankohtaisista kulttuuriaiheista ja ilmiöistä. Antiikki- ja design-lehden päätoimittaja Mirva Saukkola, kosmologi Kari Enqvist ja ekonomisti Heikki Pursiainen, lämpimästi tervetuloa.
Kiitos paljon.
Kiitos.
Ihanaa olla täällä. Kovasti.
Aiku mukava kuulla, että on ihana olla täällä. Ulkona tosiaan sataa, matala paine, mutta tässä huomattiin jo ennen ohjelmaa, että nyt kaupunkielämä ja kaikki on palannut, on tullut kiirettä ilmaan. Enemmän autoja esimerkiksi liikenteessä. Mitä on tapahtunut?
Jaa, sen kun tietäisi, niin olisi ehkä nyt ihan rikas, mutta kuitenkin kirjoissa.
Mä veikkaan, että jokaisen pitää ehtiä päivälliselle ennen kello 16.30, jos ne haluaa perjantain kunniaksi sen lasin viiniä sinne.
No, se onnistuu kyllä mun mielestä vielä 16.59kin se, kun tilaa vaan niin runsaasti pöytää. Mutta ihan oikeasti, niin siis se kello 17 päivällinen, niin sekin tuntuu siltä, kun olisi ryöminyt jostain kiven alta auringonpaisteeseen vuosien jälkeen.
Mutta ainakin tuntuu, että nyt valon määrä lisääntyy ja ihmiset ehkä ovat toiveikkaampia nyt.
Kyllä se aurinko, niin kuin Heikki sanoi, niin kyllä se aurinko jossain vaiheessa paistaa risukasaankin. Et eilähän se paistui täysille ja nyt on vähän sateisempaa, mutta aurinkoisempi on jo olo. Varhaisiltapäivän aurinkoa ja loistain.
Ja uskalsin jo kosmologinkin seurassa puhua, että onko biorytmeissä jotain.
Mutta valon määrä lisääntyminen, sehän ei ole pelkkä tunnekysymys, vaan se on fakta. Se on kova, kylmä fysikaalinen fakta.
Hienoa. Aloitetaan kuitenkin tämän viikon lämmittelyaiheella. Yle Radio Yhdessä on meneillään erotiikan kevät. Kulttuuri Ykkönen on käsitellyt eroottisten alusvaatteiden historiaa ja Raamatun homoerotiikkaa muun muassa. Ja olen itse tämän viikon tiimoilla miettinyt paljon miehistä katsetta male gaze-käsitteen kautta. Oma 21-vuotias tytär on nostanut esille tämän keskusteluissamme usein viime aikoina. On kysymys Jacques Lacanin jalostamaan psykoanalyysiin nojaavassa aggressiivisessa mestariteoksessaan, missä englantilainen elokuvateoreetikko Laura Mulvey lanseerasi 1970-luvulla juuri tämän termin the male gaze, eli maskuliinisen tai miehisen katseen. Käsite on monille tuttu, mutta sen merkitys välttämättä ei. Ja tosiaan miehinen katse pelkistetään usein tarkoittamaan seksuaalista esineellistämistä, sitä kun mies kääntää katseensa kohti naista. Mutta käsitteessä ei kuitenkaan pohjimmiltaan ole kyse vain tästä. Sillä tarkoitetaan myös subjektin ja objektin välistä suhdetta elokuvailmaisuun juurtuneessa kuvakerronnassa. Eli kameran luoma katse, joka määrittelee miehen aktiiviseksi ja naisen passiiviseksi objektiksi. Ja tosiaan tämä on nyt alkanut häiritä aikamme nuoria naisia. Heidän mielestään asia ei ole vielä korjattu. Ja nämä parikymppiset naiset ja vähän nuoremmatkin kutsuvat vain seksiä haluavia poikia fuckboyksi. Eli aika voimakas termi. Onko teidän mielestä nainen edelleenkin objekti?
No mun on pakko sanoa, että kun sanoit, että tämän ajan nuoret naiset kokevat sen häiritsevänä, niin kyllä ihan tällaiset keski-ikäiset tantatkin kokee sen aina silloin tällöin vähän häiritsevänä, koska hyvin useinhan elokuvissa nainen on vähän semmoinen niin kuin koriste. Ja mua hirveän usein huvittaa lukea, varsinkin jotain sellaista vähän viihteellisempää kaunokirjallisuutta, joka on miehen kirjoittama, mutta jossa esimerkiksi mies kirjoittaa naisminäkertojasta käsin, koska hirveän usein siinä on, nainen kuvataan vähän niin kuin sillä tavalla miehen fantasioista käsiin, tai sitten nainen kuvataan, jos on vähän säälittävä, niin sitten se on tosiaankin semmoinen harmaa varpunen, joku nurkassa kyhjöttävä seinäpaperi, mitä kukaan ei huomaa. Et se on hirveän tyypillistä mun mielestä, varsinkin viidekirjallisuudessa, missä mies kirjoittaa naishahmoista.
Heikki Pursiainen.
Siis on varmasti, ilmiö on varmasti olemassa, vaikka itse en suuri ehkä lakanilaisen analyysin ystävä olekaan. Mutta siis itse katson usein nykyisin naisseurassa audiovisuaalisia tuotteita, ja kyllä siinä niin kuin väistämättä havaitsee sen, että usein on elokuvia, joissa ei käytännössä ole ollenkaan naisrooleja, ja jos ne on, niin ne on tämmöisiä hyvin, niin kuin, mitä mä sanoisin, niin no, ne on just tällaisia, että se naisen tehtävä on lähinnä vaan korostaa sitä niin kuin miehen suuruutta tai hyvyyttä tai pahuutta, ihan riippuen siitä, mikä se on. Mutta se, että varmaankin matkaa vielä on, mutta ehkä jonkinlainen muutos kuitenkin on tapahtunut. Että kyllä niin kuin onneksi sitä naisen katsettakin niin on nykyisin vähän enemmän. Toki niin kuin edelleen työtä on tehtävänä, että tyttäreni katsoi just koulua varten tuon Tuntemattoman sotilaan, niin siinäpä on elokuva, jossa niin kuin, alkuperäisteoksessa ei tietysti ole ollenkaan naisrooleja, mutta jossa ehkä voi, tyttäreni näki nämä jotenkin päälle liimattuina, ehkä nämä elokuvaan kirjoitetut naisroolitkin.
Eli nämä uuden version.
Kyllä.
Kyllähän se varmaan on tietysti täysin totta se, että nainen on ollut objekti menneisyydessä, ja varmaan on sitä edelleenkin. Ja menneisyydessä sitä ei sitä tajuttu, että sitä nyt ei välttämättä tehty pelkkää pahuutta, vaan se oli se rakenne, maailma oli sellainen, että nainen oli sitten semmoinen kaunis koriste siinä ja mielellään vähissä pukeissa. Niin paljon kuin filmisensuuri sitten anto myöten. Ja se on tietysti valtavasti muuttunut, mutta tämmöisistä rakenteista on hirveän vaikea sitten pyristellä nopeasti irti. Ja se on minusta hyvä, että tästä puhutaan. Ja tavallaan sen on itsessäkin huomannut nyt, kun sen sitten niin kuin vanhana setänä ymmärtää, niin se on alkanut kauheasti häiritä. Et esimerkiksi Mä en niin kuin mielelläni enää katso ollenkaan amerikkalaisia sarjoja ja elokuvia, jossa ihmiset on muutenkin silleen föönattuja ja hampaat valkoisia. Ja musta on niin kuin, se on valtava se ero, kun sen kiinnittää huomiota vaikkapa sitten johonkin brittisarjoihin, jossa ne naishahmot, jotka on ehkä usein, voi olla aika voimakkaita, mutta ne ei ole välttämättä mitään kaunottaria semmoisessa trad. Mielessä. Kaikki ihmisethän on jollain lailla persoonallisen näköisiä, mutta selvästikö näiden naisten rooli ja roolitus näissä brittisarjoissa verrattuna amerikkalaisiin on sitten ihan jollakin lailla toisenlainen ja ihan sen ulkonäönkin puolesta. Ja mä ajattelin, että tämä on yksi merkki, että Eurooppahan on nyt kuitenkin varmaan tässä suhteessa jossain mielessä ja edempänä, on kulttuurisessa mielessä Amerikkaa edellä, vaikka siellä sitten niin lainsäädäntö et cetera voi olla tiukempaa.
Pakko sanoa, että mun mielestä kaikista pahin male gaze on tällaisessa brittiläis-amerikkalaisessa yhteistyössä nimeltä James Bond, jossa se on kestänyt niin vuosikymmeniä, ja varsinkin ne vanhimmat on niistä kaikista pahimpia. Ja tyttäresi ikäluokan edustajien sanoin, niin mä sanoisin, että James Bond on kyllä kaikkien aikojen pahin fuckboy, mitä nykynainen ei kyllä haluaisi nähdä lähimaastossakaan.
Nykyinen James Bondhan on suorastaan herkkis verrattuna siihen.
Kyllä joo, voisi kuvitella, että runoja lurettelee kohta pikaa.
Ja se sitten tietysti verrattuna siihen kirjan hahmoon, niin myöskin se Sean Connery on miellyttävä. Että jos muistan oikein lapsuudesta ne kirjat, niin siinä tämmöinen niin kuin nykyisin seksuaaliseksi väkivallaksi laskettava toiminta ei suinkaan ollut agentti 007 täysin vierasta.
Se James Bond on tietysti ääriesimerkki, ehkä se on enemmän jo parodiaa kuin nykypäivänä, tai voisi sanoa, että se on eräänlaista sarjakuvaa. Mutta mä koitan nyt tässä niin hakea sitä, ei näitä ääriesimerkkejä, vaan semmoista normaalia keskitietä, että tietysti spektri on laaja, mutta että kyllä mun mielestä itse ehkä olen kuitenkin tämmöisten brittisarjojen ystävä ollut pitkään, kyllä siinä niin selvästi on semmoinen shifti tapahtunut, ja voi toivoa, että tämä on niin kuin asia, joka jatkuu
itse sitten. Itse kyllä sanoisin amerikkalaisen TV-sarjan puolesta sen, että se on niin kuin erittäin monipuolinen genre tällä hetkellä. Ja jos katsoo esimerkiksi suoratoistopalveluiden sitä amerikkalaisten TV-sarjojen tarjontaa, niin siellä on hyvin, hyvin niin kuin runsasta ja erilaista juttua. Ja sanoisin, että se on ehkä yksi mielenkiintoisimmista tämmöisen populaarikulttuurin alueista tällä hetkellä, että et en tiedä mitä, jos Ylen niin kuin primetimea katsoo, niin voi saada kyllä niin kuin väärän käsityksen siitä, mitä tapahtuu niin kuin TV-sarjaskenessä. Että ihan vaan puolustan vähän amerikkalaista TV-sarjaa tässä.
No itse yllätyin tosiaan, katsoin eilen muutaman jakson tästä Emily in Paris-sarjasta Netflixistä, ja siellä tosiaan tämä pirteä Emily siellä kritisoi yhtä seksististä mainoskuvausta, jossa alaston nainen kävelee parisilaisella sillalla. Ja tosiaan tämä Emily siellä puhuu male gazeista, eli juuri tästä haitallisesta naisten objektifioinnista. Eli tämä oli minulle yllätys tosiaan eilen.
Varsinkin kun näin viihteellisestä sarjasta on kyse. Mäkin olen tässä koronan tylsistyttämässä päässä, niin tullut jossain vaiheessa siihen lopputulokseen, että olen tuijottanut tämän sarjan joitakin jaksoja. Mutta yksi mielenkiintoinen asia kanssa, kun Kari puhuu brittisarjasta, Heikki puhuu amerikkalaissarjoista, on pohjoismaiset sarjat ja pohjoismainen TV. Ja kun aloitettiin siitä, että Pia-Maria, sä nostit esille sun tyttäresi ikäluokan, niin kun puhutaan nuorten elämästä, niin esimerkiksi norjalainen nuorten sarja Scam käsittelee nimenomaan sitä, että miten tytöt kokee, miten pojat katsoo heitä, mutta myöskin sen, että miten pojat kokee sitten taas sen tyttöjen läsnäolon. Että se on hirveän mielenkiintoinen siinä mielessä ja oikeastaan aika uudenlaista televisiota.
Ja tämä kaikkihan helpottaa myös miesten, nuorten miesten olemista ja mihin he samaistuvat. On tosiaan olemassa myös tämä Female Gaze, jossa esimerkiksi parhaimmillaan katsomme miesten käsiä ja mietitään, että miten lämpimiä nämä miehet ovat. Ja tosiaan se, että naisethan tutkimuksen mukaan kiinnostuu lukevista miehistä. Mitä ajattelette tästä female gaze-ajattelusta?
No, mulle tämä on kyllä ihan uutta, enkä nyt elämäni varrella muista. Minäkin olin aika paljon lukenut, enkä nyt ole kuitenkaan huomannut, että se olisi herättänyt kovin suurta innostusta minkäänlaisessa sukupuolisuuntauksessa. Että minusta nämä voi olla vähän tällaisia toiveajattelua myöskin ja silottelua, että kyllä niin kuin sitten reaalimaailma on aika ankara monessa suhteessa.
Se on tietysti, Kari, niin kuin se lukemisen kiinnostus on suhteessa siihen niin perustasoon, että sinusta olisi oltu vielä vähemmän kiinnostuneita, ellei sä olisi lukenut.
Nyt Heikki heitti aika pahan. Mutta te ette nähtävästi ole siis huomanneet, että naiset vilkuilisivat teidän käsiänne ja punnitsisivat niiden lämpötilaa.
En mä tiedä, mun kädet on mulle vähän, mulla on pienet kädet, ne on mulle vähän semmoinen herkkä paikka. Mä ehkä piilotan ne silloin, kun naisen katse kohdistuu niihin ja yritän kiinnittää huomioon muihin miehekkäisiin ominaisuuksiin, kuten korviini ja
niin, jolloin sun kädet on hyvin lämpimät ja jopa hikoavat, koska sä oot hermostuneesti piilottelet niitä.
Oletko Mirva Saukkola itse kokenut miehisen katseen tällä tavalla, kuin puhumme tässä alussa tästä male gazeista?
Kyllä mä näkisin, että mä uskon, että kaikki naiset on kokeneet sen male gazein, ja välillä se on ollut häiritsevää, välillä ei. Mä veikkaan, että nuorille naisille male gaze on usein hyvin häiritsevää, koska heitä usein nimenomaan punnitaan sen koristearvon takia, vaikka he olisivat kuinka älykkäitä, lahjakkaita, päteviä, ja heistä hirveän usein nostaa esiin lähinnä se, että no joo, että toi on tuossa nätti ja nuori, että se menee siihen koristeen asemaan. Toki mä toivon, että nykyajan nuoret naiset ei enää koe sitä, mutta kyllä mä kokisin, että vielä parikymmentä vuotta sitten, niin se oli hyvinkin olennainen asia, mikä nousi esiin. Mutta sitten toisaalta, jos ajatellaan ulkonäköä ja sen merkitystä, niin mä luulen, että sekä male gaysissä että female gaysissä. Se on itse asiassa ainoastaan korostunut viime vuosina ja vuosikymmeninä, koska maailma muuttuu koko ajan siinä mielessä enemmän ihmisiä visuaalisesti punnitsevaksi. Jos ajatellaan esimerkiksi tällaisia asioita kuin vaikkapa, no esimerkiksi vaikkapa esteettistä hammasten hoitoa, niin sehän ei ollut missään mielessä mikään suuri hitti vielä joskus 90-luvulla. Ei siitä hirveästi edes puhuttu. Ja nyt tällä hetkellähän siitä on tullut sellainen, että joka toinen ihminen valkaisee hampaitaan ja suoristaa niitä ja miettii purentaansa. Eli siitä on tullut hirveän olennainen asia.
Katsehan on nyt kovin tärkeä, kun tässä maskit naamalla nytkin ollaan, niin ainoa tapa viestittää sanattomasti teille on yrittää silmille lähettää viestiä.
Niin, nyt ei hirveästi tarvitse esteettistä hammashoitoa miettiä, kun suun maskin peitossa.
Ei, mutta se on hyvä hampaat on kuin hyvät alusvaatteet, vaikka ne ei näy, niin se tuo sellaista itsevarmuutta.
Ja tosiaan nyt tällä hetkellähän naisten silmämeikki myy hyvin ja huulipunat vain romahtavat kauppojen hyllyllä.
Kyllä, mä kuulin, että joissakin liikkeissä huulipunien myynti on laskenut noin 50%.
Ja tosiaan vielä lopuksi haluan sanoa, että viihteen kautta kuitenkin ehkä opimme uusia käyttäytymismalleja elokuvista. Eli asennekasvatus voi tulla viihteen kautta myös esimerkin voimalla.
No, kyllä varmaan, siis viihdehän varmaan heijastaa tietysti sitä todellisuutta aika nopeasti myöskin ja haluaa olla ehkä sen edistyksen eturintamassa, koska se myy.
Kulttuuri Ykkösen kisastudio meneillään Helsingin Pasilassa, suora lähetys. Minä olen Pia-Maria Lehtola, keskustelemassa ovat Mirva Saukkola, Kari Enqvist ja Heikki Pursiainen. Mirva Saukkola, mikä on aiheesi tänään?
No, minun aiheeni on tänään seuraava. Vastikään kuningatar Elisabeth, joka jäi, Elisabeth toinen siis, jäi leskeksi ja hän täytti pari päivää sitten 95 vuotta, aika komea ikä. Elämänsä mittaan kuningatar Elisabeth on ehtinyt tehdä monenlaista. Esimerkiksi toisen maailmansodan aikana hän kaahasi näissä naisten joukoissa ambulanssikuskina. Sitten hän seurasi sen jälkeen maansa kutistumista suurvallasta oikeastaan niin kuin Pikku-Britanniaksi. Ja nyt hän on saanut todistaa vuosien mittaan sekä maansa lähestymistä Manner-Euroopan kanssa että Brexitiä. Ja tällä hetkellä on sanottu, että reilusti yli puolet briteistä kannattaa kyselyjen mukaan monarkiaa, ja kuningattaren kunnioitus on hyvin korkealla, mutta sen sijaan kruununperillinen Charles ei kerää oikein pisteitä kotiin. Ja sen takia ajattelinkin, että mietitään sitä, että minkälaisen Britannian kuningatar tulee jättämään jälkeensä, ja miten ne muutokset tulee vaikuttamaan muuhun maailmaan? Mitä arvelette kanssa, keskustelijat?
Niin, minusta tämä premissi on ehkä itselle hieman vieras, että niin kuin se, minkälainen Britannia tulee olemaan siitäkin huolimatta, että kuningatar on tietysti ja monarkki on siellä vahva symboli, niin ei kuitenkaan niin kuin ole missään suorassa kausaalisuhteessa siihen, mitä kuningatar on tehnyt, ajattelee tai mitä prinssi Charles tulee tekemään. Että musta on aina vaikuttanut vähän semmoiselta pöyhkeilyltä, kun puhutaan, että kuningatar on nähnyt niin ja niin monta pääministeriä ja oli Churchillia ja vaikka ketä. Ja kun de facto kuitenkaan hänellä ei ollut mitään osa-aika-arpaa siihen, että mitä nämä ihmiset on ja poliitikot on tehnyt. Yhtä hyvin voisi sanoa, että Piccadilly Circus on nähnyt niin ja niin monta pääministeriä. Mutta tietysti mä ymmärrän sun kysymyksen tämmöisenä niin kuin, symbolisena kysymyksenä, että minkälainen Britannia tulee olemaan, koska kuitenkin sitten tämä monarkin vaihtuminen on briteille semmoinen ikään kuin viiva, joka ylitetään ja jonka jälkeen sitten on jollakin lailla toinen aika. Että voi sillä joku henkinen merkitys olla, vaikka silleen faktuaalisesti en usko, että on mitään.
Ja onhan toki monet entiset kansanyhteisön maat, esimerkiksi Intiassa, monet ihmiset näkee kuitenkin vielä kuningashuoneen tietyllä tavalla tämmöisenä niin kuin riiston ja sorron symbolina. Että jatkuuko se vai tuleeko se muuttumaan?
Niin, itse ehkä on osittain Kari kanssa samoilla linjoilla, että on tämmöinen tasavaltalainen henkilö ja mietiskelen lähinnä, kuka Charlesista tulee kuningas, niin hänen ensimmäisen Charlesin tai Karlen kohtaloa, että että vaikka en väkivallan kannattaja olekaan, niin jotain jotenkin nämä vallankumoukset ehkä viehättää. Itse asiassa se, mikä niin kuin on vähän synkkää, on, että Englannissahan monarkilla tai Iso-Britanniassa monarkillahan on vaikutusvaltaa politiikkaan enemmän kuin mitä usein luullaan. Ja mä en usko, että Elisabetkaan on ihan täysin passiivinen sivusta seuraaja ollut tässä aikanaan. Se on tietysti aika hienovarasta, että miten se valtaa käyttää, ja se on monesti epäsuoraa, mutta kyllä sitä on. Itse tosiaan niin kuin, kyllä kulttuurisena ilmiönä odotan niin kuin, sitä ihan innostuneesti, että millainen kuningas Charlesista tulee ja että saadaan ainakin, mitä mä sanoisin, huumoriohjelmille saadaan varmaankin niin kuin, hyvää materiaalia hänestä.
Hänhän on kiinnittänyt huomiota siellä huomattavasti, esimerkiksi suurella innollaan harrastaa luomuviljelyä, mikä on hyvä juttu. Mutta sitten toisaalta siitä, että hän pitää sellaisesta arkkitehtuurista, että kopioidaan vaikkapa 1700-luvun rakennuksia ja väsätään niistä hänen ihannekaupunkinsa, ei niin hyvä juttu.
Niin, tässäkin on jotenkin semmoisen musta tekojen ja sitten tämmöisen puheiden ristiriita. Siis prinssi Charles on henkilö, joka ei saa sukkia aamulla jalkaan, ellei häntä auteta. Ja jos hänen pitää 100 metriä kulkea, hän tekee sen panssaroidussa autossa, joka varmaan kuluttaa 50 litraa satasella bensaa. Et ne on jonkunlaisia symboleja, mutta et jos kysyt, mikä on se substanssi, joka siellä on, niin mä en tiedä, onko sitä. Et se on tämmöistä symboliikkaa. Ja mä voin kyllä Heikin kanssa olla ehkä vähän samaa mieltä siitäkin, että se saattaa olla, että kuningattarella on ollut semmoista epäsuoraa vihjailevaa vaikutusvaltaa tyyliin Kekkonen myöhäisimpinä vuosina, jossa tullaan sanomaan, että palatsissa ollaan tätä mieltä ja se saattaa niin kuin vaikuttaa siihen toimijoihin, poliittisiin toimijoihin, riippumatta siitä, ollaanko palatsissa tätä mieltä tai toista mieltä. Että onhan se tietysti fakta ja tämmöinen olemassa oleva tärkeä symboli, mutta et jotenkin siinä on just vaikea, kun ei pysty erottamaan sitä symbolia sitten siitä niin kuin rautasesta oikeasta konkretiasta.
Niin siis itseään on niin kuin sanottu, niin kun on republikaania, muistelen Karle ensimmäisen kohtaloon, mutta siinä on tietty jännite, että samaan aikaan me ymmärrän sen, että Iso-Britannia hämmästyttävä ikään kuin poliittinen vakaus jostain mainioista vallankumouksesta asti, niin osittain perustuu tähän symboliin, joka tämä kuningashuone on ollut ja myös jota virkaa se on hoitanut merkittävässä määrin vaikeina aikoina. Että tavallaan samaan aikaan, kun mä niin kun symppaan erilaisia vallankumouksellisia, niin mä ymmärrän myös sen, että tällaiset instituutiot, joita kukaan ei nyt keksisi ja jotka näyttää vähän naurettavilta, jopa vähän luotaan työntäviltä, niin niillä voi olla niin kun ihan oikeasti, ne voi tuottaa myöskin jotain epäsuoria hyötyjä, mistä esimerkiksi Iso-Britannian kaikesta huolimatta, niin kaikista seikkailuista huolimatta, mitä maa on kokenut tässä viimeisten satojen vuosien aikana, niin se on kuitenkin pysynyt melko lailla niin kuin tämmöisenä vakaana ja yhä demokraattisempana maana. Katsotaan nyt, mihin suuntaan nyt ollaan menossa.
No siinä musta on aika kiinnostavaa, kun sä otit esille tämän kuningattaren vaikutuksen politiikkaan, epäsuoran vaikutuksen. Että hänen vaikutuksenhan tuntuu olleen koko ajan se, että hän haluaa tasauttaa ja vakauttaa. Ja se hänellä on ollut jatkuvasti oikeastaan aika vankkumaton kansantuki, joitakin notkahduksia lukuun ottamatta, mikä liittyy oikeastaan pitkälle jo sinne toisen maailmansodan aikoihin. Ja sitten kun ajatellaan tätä tilannetta, missä Britannia on vellonut viime vuodet, kun ajatellaan Brexitia ja Boris Johnsonin koottuja sitaatteja, niin mä voin kuvitella, että siellä voi tapahtua jonkinlainen pieni ehkä muutos, notkahdus ajattelussa siinä vaiheessa, kun sen rakastetun kuningattaren tilalle tulee se erittäin epäsuositun oloinen prinssi Charles.
Mutta sen on vaikea sanoa, mikä onko tällaisilla monarkeilla, onko niillä joku tahtotila, että ne haluaa sitä tai tätä. Että ne on voimakkaita symboleita, jokainen kansakunta tarvitsee symbolinsa, onko ne sitten konkreettisia, kullalla silattuja vai jotain sitten semmoisia vähän epämääräisempiä ja abstraktempia. Ne symbolit on ne, jotka pitää kansat sitten niin kuin yhtenäisenä. Ja tietysti tollainen, että on hevoskärryjä ja kultaa ja muuta, niin sehän on tietysti hyvä symboli, koska se on niin näkyvä. Että voi aina sanoa, että me britit, me ollaan tällaisia. Mutta että sitten siellä on niin kuin se akanvirta, joka on se jokapäiväinen elämä. Ja en tiedä, mitä hänen hörökorvaisuutensa sitten tulee tekemään nyt tässä tähän suhteessa.
Niin kai se, substanssissa puheen ollen, niin kai se aika selvää on ollut, että Englannin kuninkaalliset on tyypillisesti ollut siis konservatiiveja, myöskin niin kuin englantilaiset sanoisi isolla C:llä, että konservatiivipuolue ja konservatismi on ollut aika luonteva niin kuin poliittinen suuntaus, ottaen huomioon heidän, että yksi tänne puolueen ja liikkeen perusjutuista on ollut tämä monarkia. Tietysti siitä nyt on jouduttu tässä jo jokunen sata vuotta, niin kuninkaalliset on joutunut nimittämään sen pääministerin, mikä parlamentti on niin kuin heille nimitettäväksi lähettänyt. Mutta kyllähän on selvää, että monarkia on myöskin tämmöinen poliittisesti konservatiivinen voima. Vaikka sillä olisi tämä niin kuin vakauttava vaikutus, niin onhan se selvää, että ei siellä niin kuin mitään radikaaleja olla siellä kruununpäiden joukossa.
Ei varmaankaan. Kiinnostavaa on tietenkin se, että mitä esimerkiksi kuningattaren elämäkerrasta tulee ilmi, on se, että välillähän kuningatar on suoraan sanottuna inhonnut joitakin konservatiivipääministereitä, että hän ei tullut Margaret Thatcherin kanssa ollenkaan toimeen ja suorastaan kiusan teoksi vei tämän kaupungissa viihtyvän korkokengissä tepastelevan pääministeri sitten jonnekin metsäretkelle, jossa hänellä itsellä oli jotenkin kumisaappaat jalassa, kun sitten taas esimerkiksi Tony Blairin kanssa hän tuli oikein hyvin juttu, että näköjään tällaiset niin kuin ihmisten väliset jutut näkyy siinäkin. Ja se ihmisyyshän musta on tässä aika kiinnostava juttu, kun Karino nosti esille tämän, että kyse on symboleista, ja symboli voi olla vaikka joku kullattu veistos, tai sitten se symboli voi olla ihminen, niin siinähän on aika radikaali muutos, että jos siinä on ollut sellainen niin kuin vakaa vanha rouva, jota kaikki rakastaa, ja sitten siitä symbolista tuleekin se hyrökorvainen kaveri, jonka edesottamukset jakaa ihmisten mielipiteitä, ja jotka kokee, että en mä nyt halua, että tämä tyyppi symboloi meidän maata, niin siitä voi nousta ihan kiinnostavia elementtejä.
Mutta se tyyppi kuitenkin se pukee ikään kuin ylleen ne kaikki symbolit, kaikki sen ulkoisen olemuksen. Ja tietysti se on näin, että kun puhutaan tämmöistä symboleista, kansakuntaa symboloivista asioista, niin tietysti ihmisten on aina helppo samaistua toisiin ihmisiin. Et se on aina hienoa, että jos on ihminen, joka symboloi kansakuntaa, se näkyy Suomessa myöskin siinä, että se ihailu, joka jatkuvasti meillä on presidenttejä kohtaan, ja aina välillä jaksetaan sanoa, että kun ei olisi tätä koronaakaan, jos Kekkonen olisi vielä presidentti. Ja semmoista, että me nähdään, että Niinistöllä on suuri suosio, koska hän symboloi nyt presidenttinä Suomea.
Jopa lennukoiralla on suuri merkitys symbolina.
Ja Ranskassa Napoleon ja Napoleonin patsaita myydään edelleen kuulema antiikkiliikkeissä.
Kyllä ilmeisesti Ranskassa vieläkin niin kuin ihmiset jakautuu bonapartisteihin ja sitten vastustajiin. Mutta kyllä sillä ihmiselläkin on merkitystä. Että jos ajattelee vaikka Elisabetin, että sen pitkä elämä on ollut merkittävä, mutta on sehän persoonanakin sellainen niin kuin onnistunut kuningatar. Kukaan muistaa niitä hänen edeltäjiään. Siinä oli muutama aika sekava jamppari, ja sitten taas jos ajattelee kuningatar Victoriaa, joka nousi kokonaisen ikään kuin aikakauden symboliksi, niin tämä menee täysin niin kuin sellaisen puheen ulkopuolelle, mitä me yleensä puhumme. En ole hirveän kiinnostunut kuninkaallisesta, mutta pointti on se, että
kiinnostunut.
Sillä on merkitystä, että niitä vaatteita ei voi vaan se kärpänahka viittaa, ei voi vaan pukea päälle ja päättää, että mä oon nyt suuri kuningas tai kuningatar. Että kyllä se tuommoisen niin kuin aika vähän valtaa omaavan perustuslaillisen monarkinkin duunissa onnistuminen, niin se vaatii tiettyjä taitoja ja tietynlaista persoonaa.
Ja hänessä minusta kuningatar Elisabetissa on synnynnäistä auktoriteettia. Jollakin ihmisillähän se on vain. Ja sitten hänellä on kuitenkin aika vakavat kasvot, ja hänellä on ollut todella paljon murheita tosiaan Dianan kuolema, prinssi Andrewn naisseikkailut. Mä aina tarkastan hänen kasvojaan, että kuinka vakaa kuningatar Elisabeth on. Ja hän mun mielestä aina on.
Mutta hän on toisaalta myös ensimmäinen tällainen niin kuin media-ajan kuningatar. No olkoonkin, että hänen isänsä jo puhui sitten radiopuheita, mutta hän on ensimmäinen niin kuin tavallaan liikkuvan kuvan ja televisioajan kuningatar. Ja mä voin kuvitella, että ehkä hänet on sitten koulittu nuoresta pitäen siihen vakauteen. Että jos ajattelee tätä hänen nuorena kuollutta sisartaan prinsessa Margaretia, joka oli sellainen raikuliprinsessa, joka kuulemma nukkui puolen päivää ja valvoi pikkutunneille ja nautti siinä välissä useita kartonkeja, tupakkia ja sen lisäksi myöskin kaikkea naista vahvempaa, niin mä voisin kuvitella, että hän ei ehkä olisi kuningattarena ihan 70 vuotta jaksanut sinnitellä noin tyynesti.
Kiitos tästä aiheesta, Mirva Saukkola. Kulttuuri Ykkösen kisastudio meneillään, suora lähetys Helsingin Pasilasta. Täällä paikalla tosiaan Mirva Saukkola, Kari Enqvist, Heikki Pursiainen ja minä Pia-Maria Lehtola. Nyt on Kari Enqvistin vuoro. Millaisesta aiheesta haluat tänään meille puhua?
Niin, nythän ollaan availemassa näitä kulttuuritapahtumia, ensin semmoisia hyvin pieniä, ja kulttuuri-ihmiset on toisaalta sitten kovasti pitänyt meteliä siitä, että kuinka näin pitääkin tehdä. Ja itse sitten ajattelen sitä toista ääripäätä nyt tässä, eli siitä semmoisia megatapahtumia. Ja ajattelen vielä, että tämä koronavirus on meidän keskuudessa vielä monta vuotta. Ja voi hyvin olla, että tuommoiset, sanotaan nyt, tämmöiset 10 000 ihmisen kokoontumiset, joku stadion konsertin tyyppiset, varsinkin sisätiloissa, niin ne voi olla, että niitä ei yksinkertaisesti voida järjestää moneen vuoteen vielä. Ja sitten olen ruvennut tässä miettimään, että onko se nyt suuri menetys. Et ajattelen myös ihan talouden kannalta, nyt kun kulttuuri-ihmiset on sitä selittänyt, kuinka suuri liikevaihto ja niin poispäin, ja työllistämisvaikutus on näillä tapahtumilla. Et jos ajatellaan jotain, siis itse oli joku, ennen korona olin menossa Elton Johnin konserttiin. Ja sitten ihan niin kuin kuriositeetin vuoksi nyt googlasin, että paljonkohan se maksaa. Ja siinä oli jotain, noin 1 000 000 on se, mitä Elton semmoisesta ottaa. Ja sitten otan 10 000 ihmistä kertaa 100, se on 1 000 000. Ja se tarkoittaa sitä, että tämmöisestä megatapahtumasta suurin osa rahoista valuu ulkomaille. Et se on niinku yksi aspekti tässä, että onko ne jotenkin kansantaloudellisesti, ne ei se ehkä ole kovin kannattavia. Sitten voi kysyä myös, että tarvitaanko tämmöistä, olisiko se kivempaa, että tästä eteenpäin pieni ja kaunis, muutama kourallinen muusikoita, 2 kourallista katsojia. Mitä arvelette?
No, kun kysyt, että tarvitaanko näitä, niin henkilökohtaisesti mä en tarvitse. Musta tuntuu, että mä oon ollut jo niin monilla flow-festivaaleilla tungeksimassa ja jonottamassa ruokaa, joka ehti jäähtyä ennen kuin mä pääsen syömään sitä johonkin. Musiikki on ollut hyvä, kiitos kuitenkin flown järjestäjille tai vastaavissa tapahtumissa. Mutta sitten toinen asia, mitä mä mietin, oli se, että tosiaan kun tällainen tapahtuma tulee kaupunkiin, vaikka Elton Johnilla on keikka ja mikä maksaa tosiaan mansikoita, mutta sitten siinä on kuitenkin se, että ei kaikki katsojat esimerkiksi tuu sinne. Kari tulee Espoosta kätevästi julkisilla kulkuvälineillä, minä jos olen tulossa, niin tulee vielä Helsingin sisältä julkisilla, mikä menee ihan mukavasti, mutta aika paljon tänne tulee ihmisiä, jotka tulee jostain Tampereelta, Turusta, Kuopiosta, Rovaniemeltä, ja silloin kun on kesätapahtumia esimerkiksi, paljon päällä, niin silloinhan huomaa sen, että on esimerkiksi aivan mahdotonta saada hotellihuonetta Helsingistä. Eli kyllähän se epäsuorasti työllistää aika paljon porukkaa. Tai sitten kun ajattelee kaikkia mahdollisia, mitä siihen keikasta tarvitaan. Siellä on ihmisiä hoitamassa miksausta, siellä on muuta teknistä porukkaa, siellä on nakkisämpylän myyjiä, siellä on lipun tarkastajia. Kyllähän se aika paljon porukkaa lopun kaiken työllistää, mutta tietenkin Eltonhan ottaa sitten parhaat palat päältä, mutta muutkin kyllä sitten pysyy vähän touhukkaampana kuin se, että ne olisi lomautettuna himassa.
Niin. Ehkä tässä on muutama asia. Yksi on tietysti se, että Että itse tosiaan en käy maassa tapahtumissa juurikaan, että jotenkin se ajatus siihen massaan sulautumisesta on niin kuin vastenmielinen ehkä. Ehkä siinä on joku älyllinenkin perusta, tai sitten se on vain se, että haluaa itse olla keskipisteenä.
Itse suojelu vaistoa.
mutta
Eltoniksi Eltonin paikalle.
Kiinnostava tietysti on se, että millaisia teknologisia ratkaisuja keksitään. Että voidaanko esimerkiksi järjestää tämmöinen massatapahtuma sillä tavalla, että se on oikeasti niin kuin viruksen leviämisen kannalta joku joukko pieniä tapahtumia, että ihmiset niin kuin lokeroidaan sillä tavoin. Uskon, että jos tämä koronatilanne jatkuu, niin sitten tämmöisiä teknologisia ratkaisuja tullaan kehittämään, koska ihmiset nyt jostain käsittämättömästä syystä haluaa niin kuin siellä massa olla yksi pisara siinä vellovassa ihmismassassa. Mitä taas tulee tähän taloudelliseen puoleen, niin taloudellisen aktiviteetin pointtihan on se, että ihmiset saa niitä asioita, mitä ne pitää arvokkaana, ja Elton Johnin keikka tuottaa ihmisille suunnattomasti iloa, ja se on sen pointti, ei se, että se työllistää jotain ihmisiä tai että se olisi tuontitavaraa. Melkein kaikki kivat asiat Suomessa on tuontitavaraa. Sen takia me raadetaan niitä ja tuotetaan niitä muutama asia, mitä Suomessa voidaan tuottaa. Että me voidaan kuluttaa tuontitavaraa, kuten Elton Johnia ja iPhoneja ja melkein jokaista asiaa, mitä me kulutetaan. Että siinä mielessä niin totta kai Elton Johnin keikka on taloudellisesti arvokas, koska eihän ihmiset muuten olisi siitä valmiit maksamaan.
Mietin myös tätä aihetta ja muistelin omia kokemuksia näistä isoista tapahtumista ja tuli mieleen tosiaan Stingin konsertti ja Broadwayn musikaali, jotka koin täällä Helsingissä, ja ne oli monumentaalisia kokemuksia, siis vahvoja, mutta sitten kuitenkin se jonotus ja sitten ne tilat siellä konserttisalin ulkopuolella, niin ne on tietyllä tavalla kyllä ahdistavia. Ja sitten mä mietin, että kyllä mä periaatteessa kuitenkin valitsisin tällä hetkellä pienen ulkoilmakonsertin ranskalaisissa raunioissa. Pieni on kaunista. Näin olen muuttunut.
Mä uskon kyllä kanssa, että pieni on kaunista. Itse viihdyn kyllä pienissä tapahtumissa, missä on miellyttävä tunnelma. Mutta sitten on jotain tiettyjä taiteen lajeja, jotain tiettyjä esimerkiksi musiikin lajeja, joita on aika mahdotonta toteuttaa kauhean pienelle porukalle. Että jos ajatellaan niin kuin oopperaa, aarioitahan voi yksittäinen ihminen laulella tai pari ihmistä laulella pikkuporukalle. Ja niinhän nyt mä huomaan, että nyt tässä pahimman epidemian aikana monet oopperalaulajat, esimerkiksi soprano Angelica Klaas, on järjestänyt paljon tällaisia niin kuin live stream-konsertteja, joihin on voinut osallistua ja joista olen itse ainakin nauttinut. Mutta jos ajatellaan niin kokonaista täysmittaista oopperan järjestämistä, niin se on aika mahdoton taiteenlaji siihen, että järjestämme tämän oopperan 6 henkilölle, niin se ehkä menee sitten siihen kustannuksiin, että sinne ei voi osallistua kuin ehkä joku saudiprinssi ja venäläinen oligarkki.
Niin, no, asia on tietysti niin kuin Heikki sanoi, että jos ihmiset kokee jonkun arvokkaaksi ja ne on valmiita siitä maksamaan, niin sitten siinä ei ole mitään ongelmaa. Ja tämä mun laskelmani nyt oli vähän kieliposkella tehty, mutta että se pointti kuitenkin siinä oli, kun nyt on sanottu, että pitää päästä avaamaan erilaisia tilanteita sen vuoksi, että se generoi niin kuin liikevaihtoa, niin tietysti se on se, että pienemmät tapahtumat generoi sitä suhteessa enemmän kuin tämmöiset isot. Että ei tarvitse raataa siellä metallisorvin ääressä niin pitkään, että jotta voi mennä kuuntelemaan jotain kotimaista esiintyjä, jotka on paljon halvempia kuin Sir Elton.
Niin, siis siinä jos ajattelee tätä kulttuuritoimialaa tai tapahtumatoimialaa, niin tietysti niin se, että minkä takia mikä pelko tässä tietenkin on se, että jos tämä sulku jatkuu, niin siellä toimialalla tuhoutuu paljon tämmöistä arvokasta pääomaa, tietoa, taitoa, verkostoja ja tällaista, aivan samoin kuin kaikilla muilla toimialoilla, joita on korona tuettu. Ja tietysti niin tämä olisi sääli, sikäli kun jos niin kuin tämä korona kohta kuitenkin loppuu ja sitten ihmiset haluaisi taas kuluttaa näitä kulttuuripalveluita. Että sen takia niin kun, aivan samoista syistä, kun on ollut niin kun syytä pitää ravintolaa, elinkeinoa tai monta muutakin elinkeinoa niin pystyssä tämän korona-ajan, niin sen takia on ollut ehkä tärkeää pitää tätä kulttuuri- ja tapahtumatoimintaa. Ja myös samasta syystä niin sitä ehkä olisi hyvä päästä avaamaan mahdollisimman nopeasti, koska sitten paitsi että ihmiset hirveästi kaipaa näitä tuotteita, niin myöskin sitten se kaikki struktuuri, mikä on olemassa sitä varten, että ihmiset voi näitä itselleen tärkeitä tuotteita kuluttaa, että se säilyisi mahdollisimman ehjänä.
Ja tosiaan muusikkojen liiton artikkelissa siellä oli tutkimustietoa koronan leviämisestä juuri konserteissa. Ja siellä sanotaan, että jokainen kolmesta tutkimuksesta päätyy samaan lopputulokseen. Musiikkiesityksiä on täysin mahdollista järjestää turvallisesti myös korona-aikana. Mikäli varotoimenpiteistä vain pidetään huolellisesti kiinni, niin silloin yleisön riski sairastua konserttitilanteessa ei ole yhdenkään tutkimuksen perusteella merkittävä. Ne riskit ovat tosiaan sitten jonotukset ja väliajat. Mirva Saukkola.
No tuossa mielessä oli kiinnostavaa silloin tämä kuuluisa naistenpäiväkonsertti, joka aivan niin kuin voisin sanoa demonisoitiin, koska siellähän sairastui monia julkisuuden henkilöitä, kuten esimerkiksi Eeva Ahtisaari tai sitten TV-toimittaja Baba Lübeck, joiden molempien kuulumisia olemme onneksi kuulleet lehdistä ja molemmat voivat nyt hyvin, mutta joka tapauksessa niin siitähän tuli tämmöinen varsinainen demoninen konsertti. Mutta sitten kun mietitään myös näitä esimerkiksi syksyn varotoimenpiteitä, mitä meillä oli, niin se oli musta aika jännittävä juttu, että jos esimerkiksi ravintolassa saatiin muuten täyttää puolet asiakaspaikoista, mutta jos siihen lavalle tuli joku vaikka laulamaan tai soittamaan jotakin, vaikka vain kaksi ihmistä, niin yhtäkkiä se ihmismäärä piti sitten supistaa 10 ihmiseen. Et se oli mun mielestä aika jännittävää laskuoppia myöskin.
Kiitos Kari Enqvist tästä aiheesta. Kulttuuri Ykkösen kisastudio meneillään, suora lähetys Helsingin Pasilasta. Heikki Pursiainen, nyt on sinun vuorosi. Mistä haluat puhua tänään?
Niin, siis yleensähän mä olen yrittänyt etsiä käyttövoimaa näihin aiheisiin omasta pöyristymisestäni, mutta tällä kertaa niin kysymys on pikemminkin päinvastaisesta. Että tässä tämä Turun keskustan hiukan ehkä tyylitön nimeäminen Turku Centeriksi herätti henkiin tämmöisen, mitä mä sanoisin, aina jotenkin just pinnan alla olevan keskustelun siitä, että miten englannin kieli tuhoaa suomalaisen kielen ja sitä myötä kulttuuriperinnön ja kaikki alan usual suspectsit niin ryntäsivät sitten kolumnoimaan ja kirjoittamaan siitä, että miten tämmöinen kauhea angloamerikkalainen kulttuuri-invaasio nyt on taas iskenyt. Itse niin kuin pidän tätä keskustelua aika hassuna, että se, että meillä on kauppojen nimet tai tuotteiden nimet, niin on englanninkielisiä silloin tällöin, tai yritysten nimet, niin en jotenkin näe sitä minkäänlaisena uhkana suomen kielelle, joka on hyvin elävä kieli. Päinvastoin, niin tämmöiset nimethän, niin kun ne suomen kielen otetaan, niin suomen kieli näyttää voimansa ja jauhaa ne ja murskaa ne niin kun suomalaisten suuhun sopiviksi ja niistä tulee osa Suomea. Et itse näen tämän vaan niin kun ihan normaalina tämmöisenä kielen muutoksena ja kielen kehityksenä, jota vastaan taistelu on yhtä turhaa kuin kielioppi ihmisten taistelu katoavaa possessiivisuffiksia vastaan. Että se tulee häviämään se taistelu ja missään tapauksessa se taistelu on myös turha, koska mitään uhkaa suomen kielelle, joka on ihana ja elävä kieli, niin nämä ei aiheuta. Mutta tämä on mun mielipiteeni, joka on vain yksittäisen ei-asiantuntijan mielipide ja kysynkin teiltä, että miten näette itse, onko Turku Center ja englanninkielinen kauppakeskuksen nimi uhka Suomelle?
No mä ensin, kun mä kuulin tästä Turku Centerissä, niin mä kyllä räjähdin röhönauruun, koska se toi mun mieleeni tämän muinaisen Lahti Business Cityn. Ja yleisesti ottaen, kun mietitään näitä eri paikkakuntien tällaisia voimalauseita, jotain tällaisia, niin kuin, että ahkera alaveteli, anteeksi kaikki alaveteliläiset, keksin tämän äsken, en tiedä onko tämä näin, mutta ne on itse asiassa kaikkialla maailmassa yhtä hölmöjä. Hölmö, minkä mä oon nähnyt, oli Intian Chandigarissa, minkä slogan oli Chandigarh, green and clean, kumpikaan ei pitänyt paikkansa. Mutta jos tästä sitten hypätään itse siihen suomen kieleen, niin mehän ollaan kyllä aika hanakoita verrattuna vaikka ranskalaisiin ottamaan vastaan englanninkielisiä sanoja. Ja välillä mä itse huomaan sen, että vaikka uskon kyllä suomen kieli ja suomen kieli on uskomattoman vahva, runollinen, upea kieli ja musta on esimerkiksi kirjailijainen, niin mä nautin ihan hirvittävästi siitä, että mä voin ilmaista asioita suomen kielellä. Mutta kyllä meillä on joitakin sellaisia juttuja, mitä mua välillä itseä hämmästyttää. Yksi on esimerkiksi ihmisten käyntikortit. Tämmöinen paperinen jäänne muinaisen bisneskäyttäytymisen ajoilta, mitä ei läheskään kaikki enää käytä, mutta sitten kun sä luet siitä, että mitä kukakin tekee, ja sitten siellä on tällaisia niin kuin key superior account manager, ja sitten mä kysyn siitä, niin kuin, mitä sä niin kuin teet? Joo, no mä tapaan asiakkaita. Eli mun mielestä hirveän usein varsinkin bisneskieleen ja ammatteihin on tullut tällaisia aivan käsittämättömiä yhdistelmiä.
Onko se koodeja vai halutaanko me, kuulostaa hienommilta?
Mä luulen, että siinä on osittain se, että halutaan, että se kuulostaa hienommalta, tai sitten sille halutaan kattaa ihan hirveän monta eri asiaa. Mutta välillähän itse on ihan sormi suussa, että mitäköhän tämä ihminen oikeasti tekee. Varmaan jotain tärkeää.
Nämä on semmoisia ilmentymiä tämmöisestä bisnespotaskasta, joka on semmoinen bullshit, joka on niin kuin sitä, niin kuin osa bisneksen tekemistä. Joskus muista aikana oli kvanttijohtaminen ja kaikkea tämmöistä. Jotka, siis, mutta että, ne on vähän silleen ärsyttäviä ja typeriä ja sitten voi ottaa päähän, kun nyt jollekin konsultille maksataan 30 tonnia siitä, että se brainstormaa ja keksii Turku Centerin. Mutta että mäkin olen kyllä samaa mieltä Heikin kanssa tässä, että on ihan niin kuin turhaa yrittää suojella kieltä. Et kieli elää niin kuin se elää ja se on kuin vesi, joka löytää aina rakosensa, josta se menee. Ja voi ajatella, siis mä tiedän esimerkkejä tässä, jossa on koitettu niin kuin imposoida kielelle jotain, että kvantti oli aikanaan. Koitettiin saada, että se on erkale ja että nyt puhuttaisiin mekaniikan sijasta, puhuttaisiin erkale liikeopista ja mä en tiedä, oltaisiko me sitten onnellisempia, en tiedä. Mutta tämä ei myöskään ole pelkästään suomalainen ilmiö. Ranska on aivan omansa, koska siellähän oli hyvin pitkään, siis oikein mustasukkaisesti vahdittiin sitä omaa kieltä, mutta esimerkiksi Italian tilanteen mä tiedän, ja siellä valitetaan koko ajan ja kovaa ääneen ihan samasta, että englanninkieliset termit tulee sinne mukaan, ja musta se on osa, se nyt vaan on näin, että tämä on osa sitä kielen luontaista kehitystä. Me eletään globaalissa maailmassa ja se on selvää, että kieletkin lomittuu johonkin mittaan. Me otetaan lainasanoja, tyylin televisio ja niin edelleen, jotka tulee osaksi meidän kieltä. Että ei kai sitä nyt voi eikä tarvitse niin kuin sen suuremmin sitten valitella. Että näin se vaan menee.
Ja kyllähän tänäänkin, jos ajatellaan, niin tänäänkin moni ranskalainen toivottaa toisilleen bon weekend.
Kyllä, joo. Kyllä. Ja Ranskassahan on salaista ihailua Amerikkaa kohtaan. Se näkyy aina välillä heidän muodissakin. Tästä Turku-asiasta vielä haluan kysyä teiltä. Liittyykö tämä siihen, että Turku on Suomen vanhin kaupunki ja muutenkin meidän tämmöinen historiallinen kaupunki? Onko tällä merkitystä?
Mun mielestä sillä ei ole mitään merkitystä, että yhtä vähän merkitystä kuin se Lahden Business City oli se, että Lahti oli aikanaan Suomen nuorin kaupunki ja sillä lailla tavattoman dynaaminen niin, että siellä puhuttiin englantia jo suunnilleen kouluissakin.
Saattahan se siihen tietysti siihen pöyristymiseen jonkin verran vaikuttaa, että nämä suomalaisen kulttuurin pyhät paikat, ainoat muutaman sata vuotta vanhat kulttuurimestat niin nimettiin. Mitä tulee tuohon ranskan kieleen muuten, niin sanotaanko näin, että jos Ranska olisi tälle immuuni tälle vaikutukselle, niin tuskin siellä olisi tarvinnut erityistä lainsäädäntöä niin kuin määrätä siitä, että englanninkielisten termien käyttäminen on kielletty. Mm. Että silloin jos riskiä tästä ei ole, niin tämmöistä lakiakaan tuskin olisi.
Osittain varmaan tämä Turku Centerin paheksunta johtui siitä, että se oli kaikkien mielestä yksinkertaisesti vaan niin kuin lattea ja huono, koska Turun kaupunkihan on pitkään käyttänyt markkinoinnissaan tällaista symbolia, missä, mikä viittaa varsinkin tamperelaisten, tässä kohdin voin kuuntelijoiden huomauttaa, että on kotoisin Turun läheltä, mutta varsinkin tamperelaisten hieman, sanoisinko, epähienostuneisen huumorin tajuun. Eli Turku on käyttänyt tämmöistä symbolia nimeltä Kismai Turku, joka liittyy siihen, että mitä Turusta jossain päin maata sanotaan. Ja sehän on itse asiassa selvinnyt ihan menestyksekkäästi, koska se on ihmisten mielestä ollut hauska.
Niin mä oon samaa mieltä, että jos johonkin haluaa kiinnittää huomioon, niin voi kiinnittää huomioon siihen tähän, joko tähän tämmöiseen niin kuin kuntamarkkinoinnin yleiseen kammottavuuteen, tai siihen, mihin Kari äsken kiinnitti huomioon, tähän bisneskielen yleiseen niin kuin aivoja sulattavaan älyttömyyteen. Se on oikeastaan ihan sama, että onko se sitten fingelskalla vai ihan niin kuin selvällä suomen kielellä, se on yhtä kamalaa. Että jos mennään katsomaan kuntien markkinointimateriaaleja, jotka on kirjoitettu ihan selvällä suomen kielellä, on ihan yhtä hirvittäviä. Et se on vaan hirvittävä skene.
Ja historian valossahan on hirveän mielenkiintoinen asia, että nykyään englanti leviää tosiaan, niin kuin Kari käytti sanaa, niin kuin vesi, joka löytää uudet uomansa, mutta sitten jos ajatellaan esimerkiksi maailmaa aikaisemmin, niin sehän oli hirveän tyypillistä, että esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Britanniassa ihmiset käytti ranskan kielen sanoja, ja mä tiedän vieläkin jotkut ihmiset käyttää ranskan kielen sanoja siinä, koska se on heidän mielestään hienoa. Ja se on paljon hienompaa sanoa esimerkiksi, että comme il faut tai à bientôt, kun käyttää sitä omaa kieltä, eli sielläkin vielä niin kuin ranskalla on tämmöinen pieni niin kuin snobbailun elementti.
Toisaalta ne monet niistä, jotka sitten niin kuin valittaa sen englannin ylivaltaa ja sitä, kuinka se niin kuin työntyy kaikkelle, on samaan aikaan on niitä, jotka hyvin paljon ihailee sitä aikaa, kun latinalla pärjäs tuolla pitkin Eurooppaa. Ja se latina oli sen ajan englanti, että mä en nyt tiedä, miksi se nyt sitten olisi ollut hienompaa, että puhutaan latinaa eikä englantia. Tietysti mä ymmärrän, että englannin mukana tulee kielen lisäksi koko se kulttuurinen kuorma, ja sitä voi niin kuin valittaa ja sitä voi vastustaa. Mutta jos haluaa sitä suomen kieltä niin kuin ylläpitää niin, ja haluaa tukea sitä, niin musta tämmöisten vastustaminen nyt on ehkä vähän turhaa. Sen sijaan pitäisi panna paukut siihen, että pidetään sitä suomen kielistä kirjallisuutta ja kirjattomista niin kuin elävänä, ja sitä annetaan tukea ja mahdollisuuksia.
Itselleni tuli tosiaan tästä Turku Centeristä mieleen 90-luvulla Vaasassa nimetty Revel Center, joka tosiaan on tämän arkkitehti Viljo Revellin keskuskorttelisuunnitelman pohjalta valmistunut. Niin kyllä meillä aikaisemminkin on ollut center, mutta ei tietenkään Vaasa Center. Ja nyt tosiaan aika loppuu kesken. Olisi ollut vielä kiva keskustella siitä, kuinka amerikkalaisia me olemme. Ruotsia on sanottu, että se on amerikkalainen maa, mutta onkohan Suomikin? Nopea kierros.
Sanoisin, että Suomi on joissakin asioissa me ollaan aika amerikkalainen maa. Me rakastetaan uutuuksia, me rakastetaan tavallaan hyvin nopeasti muuttuvia asioita. Sitä paitsi me muistutaan monessa asiassa ruotsalaisia, että me aina nauretaankin niille ja keksitään niistä hyviä vitsejä.
Niin siis kyllähän globaali populaarikulttuuri on erittäin vahvasti edelleen amerikkalainen, mutta onko se menossa amerikkalaisempaan vai vähemmän amerikkalaisen suuntaan, niin väittäisin pikemminkin, että se on menossa niin kuin globaalimpaan suuntaan.
Uskon näin myöskin, eikä mun mielestä Suomi edes ole kovin amerikkalainen maa.
Kiitos keskustelusta Mirva Saukkola, Kari Enqvist ja Heikki Pursiainen. Kiitos kaikille kuuntelijoille siellä radioidenne äärellä. Äänitarkkailijana toimi Tommi Slotte ja tuottaja oli Olli Kangassalo. Kiitos paljon. Minun nimeni on Pia-Maria Lehtola. Maanantaina Kulttuuri Ykkösessä Vesa Kytöoja tarjoaa keskustelua suomalaisesta elämänmenosta, sota-ajasta tähän päivään. Ja hänellä on silloin vieraana yli 90-vuotiaat Olli Vuorio, Meri Louhos ja Keijo Louna.
Kulttuuri Ykkösen juonsi tänään Pia-Maria Lehtola.